А зараз на хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала палату прадстаўнікоў аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на пятым з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары ўлады пачалі рыхтаваць 8 гадоў таму, але праца была спыненая. Чаму цяпер згадваецца пра гэты закон і за што крытыкуюць саму ідэю гэтага закона? Перадачу «Беларуская замежжа» вядзе Таццяна Поклад.
Закон аб дыяспары Рэспубліка Беларусь прымаць не спяшаецца. Неўзабаве будзе 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Нядаўна арганізацыя ізноў звярнулася ў палату прадстаўнікоў заклікам аднавіць распрацоўку праекта закона, які б рэгуляваў дачыненні Рэспублікі Беларусь з беларусамі замежжа. Гэта не проста заклік, да яго дадаецца вынік шматгадовай працы, прапановы да колішняга дзяржаўнага законапраекта і ўласны праект закона, прыняты на пятым з'ездзе беларусаў свету. Ранейшыя з'езды таксама займаліся гэтым законам. Усё пачалося яшчэ ў 2001-м з ініцыятывы дзяржавы. Тады Нацыянальны цэнтр законапраектнай дзейнасці пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пачаў распрацоўку праекта закона аб суайчынніках, якія пражываюць за мяжой, і запрасіў грамадскую арганізацыю згуртавання беларусаў свету ў сваю рабочую групу. Ніна Шыдлоўская, старшыня рады згуртавання.
Калі абмяркоўвалася канцэпцыя гэтага закону, нашымі юрыстамі была распрацаваная наша прынцыповая заўвагі і па змесце закона, і па самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – закон аб беларусах замежжа.
Я нагадаю, што той законопроект, концепция, якая рыхтавалася в 2001 годзе Нацыянальным цэнтрам, мела вот такі вельмі дэкларатыўны характар і грунтавалася на заканадаўстве Расійскай Федэрацыі. На нашу думку, гэта не магло быць за аснову, бо ўсё ж такі ў нас унітарная дзяржава. І адпаведна, напаўненне павінна быць блізкім да такіх заканадаўчых актаў, як суседніх нашых унітарных краінаў, той самай Польшчы, Літвы, той самай Нямеччыны, то бок абапірацца на законодавство унитарных краин есть на якое. И как раз наши юристы грунтовно попрацавали и пропоновали свои заўвагі, пропановы.
И калі высветлілася, что грамадская организация, якая объединяет суполки беларусов по всем свете, принципово не сгаджается с пропонованными уладами проектом закона, «Бацькаўшчыну» больш у рабочую группу не запрашали. Протягивалось листование, а неузабаве Центр законопроектной деятельности спынил працу. Над проектом закона и его разгляд, запланированный на 8-2002, не отбылся.
І з таго часу гэты законапраект стаў такім міфічным некім утварэннем, лёг пад сукно, то да яго вярталіся, то зноў ён увогуле нават адзін, па-моему, ставіўся ў план разгляду законапраекту палаты прадстаўнікоў, то бок нашага парламенту, потым ён зноў чамусьці здымаўся, потым зноў узнікалася пытанне на дзяржаўным узроўні аб распрацоўцы канцэпцыі закона, хаця яна ўжо існавала. І ўвесь гэты час «Бацькаўшчына» на падставе і нашай юрыдычнай камісіі, і тых заўвагаў і прапановаў, якія дасылаліся суполак беларусаў дыяспары, раз як мінімум у год вярталася з гэтай нагоды і да палаты прадстаўнікоў і адміністрацыі і міністэрства замежных справаў і да апарату паўнаважных справах рэлігіі і нацыянальнасці, то бок да ўсіх органаў, якія мусяць быць зацікаўлены ў з'яўленні такой юрыдычнага дакументу. І дэлегаты з'езду і 4-га і апошняга недаўняга 5-га таксама звярталіся да нашых дзяржаўных органаў менавіта з гэтым.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на пятым з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
І гэта галасаванне асабіста мяне здзівіла, закранула. Я быў бадай адной з 7 асобаў, якія прагаласавалі супраць той фармулёўкі, якая была прынята дэлегатамі з'езду. Гэта фармулёўка, якая тычыцца першага артыкулу, менавіта акрэслення асобы, якія адносяцца да беларусаў замежжа. Прынятая фармулёўка асобы, якія ўсведамляюць сябе беларусамі, гэта значыць сваім паходжаннем, дзейнасцю, ўжываннем беларускай мовы як штодзённай, і гэта так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Паходжанне гэта сапраўды неўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічна яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэтая прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі палякі і вугорцы не гавораць пра гэта даслоўна ў законе, то яны адначасна даюць пэўныя абмежаванні на выкарыстанне гэтага закону. Палякі кажуць, што гэта Савецкі Саюз, вугорцы кажуць, што гэта ўсе прымежныя тэрыторыі вакол краіны, не ўключаючы Аўстрыю. І гэта вельмі важна, а мы гэтага не робім. Мы гаворым, што ўсе, хто назавуць сябе беларусамі, могуць гаварыць па-беларуску, нават не напісана ў якой ступені яны павінны валодаць беларускай мовай і як будзе адбывацца праверка. Усе яны могуць лічыць сябе беларусамі. Это, мне кажется, вельми безглуздо.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Белорусское замежжа», якую подрыхтавала и вядзе Татьяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. З аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатары і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведар Нюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжой. І безумоўна, мы займаем пазіцію крытычную ў адносінах да існуючага рэжыма. Мы бы хацелі, канешне, каб нармальны быў закон. Дастаткова паглядзець гэтыя законы, якія існуюць у Литве, у Польши. Мне здаецца, что нам нават и дадавать не было б чаго.
Як ставіцца ў самой Беларусі да юрыдычнага ўрэгулявання стасункаў з беларусамі замежжа? Ці патрэбны закон аб дыяспары? Такое пытанне задаваў мой калега жыхарам Гомеля.
Такі закон, на маю думку, вельмі патрэбны. Я лічу, што трэба падтрымоўваць тых людзей, якія ехалі за межы нашай бацькаўшчыны і лічаць сабе беларусамі, каб яны не гублялі свае карані, працягвалі лічыцца сябе беларусамі, любіць сваю бацькаўшчыну.
Надо прымаць закон. Я просто представляю, што я вот, допустим, уехал, мне, конечно, хочется павіцца со сваёй землёй, со сваёй роднёй.
Патрэбен закон для таго, каб нашы суайчыннікі прыїжджалі к нам. Гэта будзе вельмі добра. Мы будем сябраваць усе. Мы будем пачуваць сябе беларусамі.
Наше посольство должно выдаць нашому беларусу карту, чтобы он мог свободно проезжать в Беларусь на родную землю.
Но, на мой погляд, кожны беларус павінен знаць сваю айчыну, радзіму. Патрэбна і карту, і закон.
Лучше карту. Эти беларусы, они уже имели свое право в Беларуси, соответственно.
Они будут то же самое иметь такие же права, как и остальные жители, да, нашей страны. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, что в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно и не достать визу, а так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карту. Проще. Зачем законы?
Двойное гражданство. Можно вести. Если тут живут родственники, например, если часто приезжают сюда из-за границы, можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо им гражданство давать. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам в інших країнах потрібно і то, і друге. Коли введуть цей закон, це все допоможе. Єднатися білорусам.
Чи потрібний закон об діаспори? На це питання відказували жихари Гомелю. Клопот держави об тих білорусах, які живуть за межой. Ось про це згадується, коли говорка йде про такий закон. Поводле офіційної білоруської статистики, штогод з Білорусі емігрують від 8 до 10 тисяч чоловік. Усе більш молоді виїжджає на працю і в учобу за межу. Чи сподіваються вони на клопот об їх з боку білоруської держави? Ганна Герасимова працює у Литві каля 4 років.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в останню чергу просто. Ну, менавіта до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли він не потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляжу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її тримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотилася об своїх, ну, не своєчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я напевно, не користалася в этом ближайший час.
Політолог Константин Ткачов, випускник Менського лінгвістичного університету і Віленського Європейського гуманітарного університету, який планував свій виїзд за межу, тепер починає працювати у Литві.
Докладно, гэта павінны быць нейкі закон аб абароне правоў, аб абароне, па-першае, грамадзян Беларусі за мяжой, таксама, мабыць, аб абароне нейкіх правоў тых беларусаў, якія не ёсць грамадзянамі Беларусі, але жывуць за мяжой. Але яшчэ справа ў тым, што ў нас часам здараецца так, што законы, якія прымаюцца, яны больш не дзеля абароны простага чалавека, а больш дзеля кантролю за ім. Дык вось такое пытанне, што, напэўна, з аднаго боку ён патрэбны, а з другого боку вельмі дакладна трэба ведаць, які ён будзе па змесце.
Проект закона, падрыхтаваны некалі дзяржавай, для публічнага абмеркавання недаступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так мабыць лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі еўразвязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах за межа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне – гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведам, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах гэтага незаконного ураду.
Ці адбудзецца ширейшая громадская дискусія адносна закона залежыць ад самих беларусаў за межа. Ви можете выказаць свое меркаванне і прапановы. Контакты можна знайсці на сайте свабода.орг, а со мной, аўтарам перадачы, можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.